คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ชาวออสเตรเลียส่วนหนึ่งกำลังพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะขอยกเว้นจากการห้ามเดินทางที่รัฐบาลกำหนดไม่ว่าพวกเขาจะพยายามกลับบ้านจากต่างประเทศหรืออยู่ในออสเตรเลียแต่พยายามเดินทางออกนอกประเทศคุณต้อยคนไทยในออสเตรเลียเล่าประสบการณ์ยื่นขออนุญาตเดินทางไปประเทศไทยของเธอพร้อมฟังมุมมองจากทนายความที่คอยช่วยเหลือผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศและชาวออสเตรเลียที่ติดค้างอยู่ในต่างประเทศคุณนิคาริซอฟผู้สื่อข่าวของ SBS News และดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยมีรายงานเรื่องนี้ค่ะเป็นพลเมืองออสเตรเลียเชื้อสายไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐวิกตอเรียเธอหวังจะเดินทางไปดูแลแม่ที่อายุมากแล้วที่ประเทศไทยและไปสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพมหานครซึ่งเธอไปสอนเป็นประจำในช่วงครึ่งหลังของทุกปี
ทำสมัครขอยกเว้นเนี่ยทำสองรอบค่ะรอบแรกเนี่ยขอเหตุผลในการที่กลับไปดูคุณแม่ที่อายุ86แล้วซึ่งตอนนั้นเป็นเหตุผลในแง่ของด้านมนุษยธรรมแต่ยื่นครั้งแรกเนี่ยกลางมิถุนายนยื่นไปครั้งแรกเนี่ยรอ3อาทิตย์ยังไม่ได้คำตอบเลย
คุณต้อยเล่าแต่ต่อมากระทรวงมหาดไทยของออสเตรเลียมีการอธิบายถึงข้อยกเว้นเพิ่มเติมสำหรับชาวออสเตรเลียที่ใช้ชีวิตอยู่ระหว่างออสเตรเลียและประเทศอื่นคุณต้อยจึงยื่นใบสมัครไปอีกครั้ง
เขาก็ปรับข้อมูลใหม่อธิบายในเรื่องของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ไปมาหรือใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอื่นนอกประเทศออสเตรเลียด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเอกสารส่วนที่2นี้ขอเข้าไปโดยที่เพิ่มหลักฐานด้วยว่าเราไปทำงานประจำในช่วงเวลานี้นะคะจากที่ทำงานของเราก็ส่งจดหมายรับรองมาให้อ้างอิงถึง movement การเดินทางของเราทุกปีในช่วงเวลานี้ไปด้วยนะประกอบกับอ้างอิงกับส่วนที่เราส่งขอออกนอกประเทศฉบับก่อนไปว่าไปดูแลแม่ด้วยในช่วงเวลานี้ทุกอย่างเข้าไปพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ได
้คุณต้อยกล่าวคุณดอนน่าเบอร์ตันเป็นชาวออสเตรเลียอีกคนหนึ่งที่ต้องการเดินทางไปร่วมงานแต่งงานของลูกสาวในประเทศอังกฤษในเดือนกรกฎาคมเธอซื้อตั๋วเครื่องบิน $2,000และยื่นขอยกเว้นการห้ามเดินทางแต่ได้รับแจ้งให้ยื่นเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมเธอจึงยื่นใบสมัครไปอีกเป็นครั้งที่สองและจากนั้นเธอก็ไม่ได้รับคำตอบในเรื่องนี้เลย
And I think my story really is if I had been told earlier that I didn't qualify I think
ฉันคิดว่าถ้าฉันได้รับแจ้งก่อนหน้านี้ว่าฉันไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ฉันคิดว่ามันคงจะง่ายขึ้นมากที่จะทำใจได้และง่ายขึ้นด้วยในด้านการเงินหากพวกเขาบอกฉันว่าฉันไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คุณเบอร์ตันกล่าวคุณต้อยและคุณเบอร์ตันเป็นหนึ่งในพลเมืองออสเตรเลียหลายพันคนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศได้จากนั้นเป็นต้นมารัฐบาลสหพันธรัฐของออสเตรเลียก็ได้จัดพนักงานมากขึ้นมาดูแลเรื่องนี้และนำเครื่องมือออนไลน์มาใช้เพื่อลดระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาแต่ขณะเดียวกันจำนวนการยื่นขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกันสถิติจากกระทรวงมหาดไทยของออสเตรเลียระบุว่าตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมมีการอนุมัติยกเว้นการห้ามเดินทางให้เพียงราว 22,000 กรณีหรือ1ใน4ของการยื่นขอยกเว้นทั้งหมดในช่วงนั้นกว่า 90,000 กรณีแต่ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมการอนุมัติเพิ่มมากขึ้นเป็นกว่า 34,000 กรณีหรือ1ใน3ของคำร้องเกือบ 150,000 กรณี แต่ผู้ที่ทำงานให้บริการเรื่องนี้โดยตรงแก่ผู้ที่ต้องการเดินทางซึ่งกำลังเข้าตาจนอย่างคุณอดัมเบิร์นส์ทนายความด้านการตรวจคนเข้าเมืองก็กล่าวว่ากระบวนการอนุมัติของรัฐบาลนั้นไม่คงเส้นคงวา
We've had applications go through where clients don't apparently meet the criteria that's on the Department of Home Affairs website.
เรามีใบสมัครที่ได้รับการอนุมัติซึ่งผู้ใช้บริการของเราไม่ได้มีคุณสมบัติอย่างชัดเจนตามเกณฑ์ที่ระบุบนเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยแต่เราก็มีบางใบสมัครที่แข็งแกร่งที่สุดที่เรายื่นสมัครไปและเราก็ได้ยื่นหลักฐานสนับสนุนในเกือบทุกด้านที่สามารถทำได้แต่พวกเขาก็ถูกปฏิเสธคุณเบิร์นส์กล่าวเขากล่าวต่อไปว่าขณะนี้เขาได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลืออย่างล้นหลามเขากล่าวว่าหลายคนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางขณะที่พยายามเดินทางไปหาญาติที่ป่วยหนักหรือไปหาลูกที่อายุยังน้อยของตนในต่างประเทศ
Lot of them have had multiple applications, multiple refusals. Some of our clients up to 17, 18, 20.
คนเหล่านี้มากมายยื่นใบสมัครไปหลายครั้งแล้วก็ถูกปฏิเสธหลายครั้งผู้ใช้บริการของเราบางคนยื่นสมัครไป17 18หรือ20ครั้งและพวกเขาก็ถูกปฏิเสธทุกครั้งและเหตุผลที่ปฏิเสธก็มีเพียงแค่บรรทัดเดียวเท่านั้นคุณเบิร์นส์ทนายความเล่าคุณต้อยคนไทยในรัฐวิกตอเรียก็กล่าวในประเด็นนี้ว่าผู้ที่ถูกปฏิเสธการขอยกเว้นไม่มีหนทางใดที่จะรู้ได้ว่าการยื่นสมัครของตนนั้นบกพร่องอย่างไร
พอเราได้รับอันนี้เราไม่สามารถโทรไปหาใครที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้เวลาโทรเข้าไปเรื่องก็คือให้ลองใหม่ให้ยื่นใหม่คือมันไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันผิดพลาดยังไง
ขณะเดียวกันคุณต้อยก็เห็นว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นควรมีช่องทางให้ประชาชนสามารถสอบถามได้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับการขอยกเว้นเพื่อเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะ
ตอนที่พี่ทำเรื่องขอเข้าไปครั้งแรกแล้วเรื่องไม่มาเนี่ยพี่โทรเข้าไปอ่ะเวลาโทรเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีให้กด1 2 3 4 5ถ้าใครเคยโทรนะคะใน1 2 3 4 5ว่าจะกดเลขไหนนั้นนะส่วนใหญ่มันเกี่ยวกับการขอต่อวีซ่าการยื่นเรื่องโน่นนี่นั่นคือไม่มีเรื่องนี้เลยมันเหมือนกับไม่มีเซกชันในส่วนซึ่งพี่ก็รู้ว่ามันเป็นการทำงานเพิ่มและอาจจะต้องใช้คนเพิ่มเป็นเซกชันในส่วนของที่จะให้สอบถามในเรื่องของการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับโควิดในช่วงการระบาดของโควิด
คุณต้อยแสดงความเห็นขณะเดียวกันการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนาก็ส่งผลให้มีพลเมืองออสเตรเลียราว 18,000 คนยังคงติดค้างอยู่ในต่างประเทศคุณร็อบคอลลิแกนได้พยายามเดินทางกลับมาบ้านในออสเตรเลียจากสิงคโปร์มาเป็นเวลาเกือบเดือนแล้วในเดือนมีนาคมคุณคอลลิแกนและภรรยาได้รับคำแนะนำให้อยู่ในสิงคโปร์ต่อไปเมื่อขณะนั้นพวกเขาทั้งสองคนยังคงมีงานทำและมีบ้านอยู่แต่นั่นกำลังจะเปลี่ยนไป
We have nowhere to live. We have no support. I must admit that since I started yelling from the rooftops about this, we've
เราไม่มีที่อยู่เราไม่มีความช่วยเหลือเลยผมต้องยอมรับว่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็เริ่มตีค้องร้องเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เรามีชุมชนชาวต่างชาติที่นี่มีชุมชนชาวออสเตรเลียที่นี่ซึ่งได้ยื่นมือเข้ามาและผมก็ซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากคุณคอลลิแกนเผยความรู้สึกเขากล่าวว่าการขาดความช่วยเหลือทำให้เขารู้สึกว่ารัฐบาลออสเตรเลียนั้นได้ทอดทิ้งพวกเขา
We feel betrayedAnd that's how it is. You have betrayed your people who are.
พวกเรารู้สึกเหมือนถูกหักหลังและนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคุณหักหลังคนของคุณเองที่ติดค้างอยู่ในต่างประเทศคุณคอลลิแกนกล่าวในเดือนกรกฎาคมผู้แทนรัฐมนตรีของรัฐและมณฑลต่างๆได้จำกัดจำนวนผู้เดินทางจากต่างประเทศส่งผลให้บางสายการบินคิดค่าตั๋วเครื่องบินเป็นจำนวนเงินกว่า $10,000
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook